რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და გამყოფ ხაზთან შექმნილი ვითარება განიხილეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გურიკაშვილმა და ამერიკის სენატის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ სენატორმა ჯონ მაკეინმა ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე. გიორგი გურიკაშვილმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო აქტში საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ გაკეთებული ჩანაწერის მნიშვნელობა. სხვა თემებთან ერთად სენატორმა ხაზი გაუსვა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე ვაშინგტონის მხარდაჭერას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩის დავით ბაქრაძის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისგან ქართულმა დელეგაციამ კიდევ ერთხელ მიიღო მტკიცე გარანტია ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისა და პარტნიორობის კიდევ უფრო გაღრმავების შესახებ. ხაზი გაესვა, რომ საქართველოს აქვს საკვანძო როლი რეგიონში და ის წარმოადგენს მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ობიექტს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. ამავე თემებზე გაკეთდა აქცენტი გიორგი კვირიკაშვილის მიერ ვაშინგტონში გამართულ კიდევ რამდენიმე შეხვედრაზე სენატორებთან, რონ ჯონსონთან, კრის მერფისთან და ჯინ შაჰინთან საუბრისას აქცენტი გაკეთდა საქართველოს მიმართ კონგრესმენთა წერილებზე. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს მჭიდრო თანამშრომლობა აქვს. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რათა მხარი დავუჭიროთ თქვენ მცდელობას, რომ მოიპოვოთ უფრო მეტი ეკონომიკური შესაძლებლობები და წინააღმდეგობა გაუწიოთ რუსეთის აგრესიას თქვენს ტერიტორიაზე. ვცდილობთ ბიძგი მივცეთ რეზოლუციას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდასაჭერად. ის ფაქტი, რომ რუსეთი განაგრძობს აღმართოს დიდი ბარიერები და ურატგაყოს ოჯახები, ფიქრობს სრულად მიუღებელი. ამიტომ გვინდა მივიღოთ მკაფიო რეზოლუცია, რომ ჩვენ ამის წინააღმდეგი ვართ, განაცხადა რონ ჯონსონმა. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის სახელმწიფო მდივანს რექს ტილერსონ შეხვდება. პატივი მქონდა დღეს თეთრ სახლში მივსალმებოდი გიორგი კვირიკაშვილს ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსთან ერთად. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერის პირად გვერდზე დაწერა: საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი თეთრ სახლში გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ შეხვდა. როგორც შეხვედრის შემდეგ პრემიერმა ჟურნალისტებს განუცხადა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მხრიდან ქართულმა მხარემ მიიღო ძალიან მკაფი გზავნილები საქართველოს მიმართ მხარდაჭერის თაობაზე. პროვოკაციულს უწოდებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მოსკოვის ყოფილი მერის განცხადებებს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების საქართველოდან ჩამოშორების შესახებ. თუმცა ჯანელიძემ ლუშკოვის საქართველოში ვიზიტთან ოკუპაციის შესახებ კანონის დარღვევასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთა. ამ განცხადებას ვერანაირ სხვა შეფასებას ვერ მივცემ, თუ არა პროვოკაციულ განცხადებას. შესაბამისი რეაგირების შესახებ უკვე გააკეთა განცხადებები საქართველოში, ამბობს მიხეილ ჯანელიძე ჟურნალისტებთან საუბრისას. სამხრეთ კორეაში საპრეზიდენტო არჩევნები დაიწყო. ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისისა და ჩრდილოეთ კორეის ფაქტორის ფონზე პროცესს მსოფლიო მედია განსაკუთრებული ყურადღებით აკვირდება. წინასაარჩევნო გამოკითხვებით ერთპიროვნული ლიდერი მუნ ჯეინია, რომელიც ადმინის უფლებათა აქტივისტი და გენშტაბის ყოფილი უფროსი იყო, ის ფხენიანთან მიმართებაში დიპლომატიურ მიდგომას უჭერს მხარს. საარჩევნო უბნები ადგილობრივი დროით საღამოს 8 საათზე დაიხურება. ევაკუაცია გამოცხადდა გვიან ღამით პარიზის ჩრდილოეთით სადგურზე. ფრანგული მედიის ინფორმაციით პოლიციამ ჩხრეკა ერთ-ერთ მატარებელში ჩაატარა, სადაც 200 მგზავრი იმყოფებოდა. მიზეზად კი მეზობელი ქვეყნის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია სახელდება, რომლის მიხედვითაც თავდასხმების მოწყობის მიზნით ქვეყანაში სამი განსაკუთრებით საშიში დამნაშავე აპირებდა შესვლას. პოლიციას არავინ დაუკავებია, თუმცა ღამის განმავლობაში ევაკუირებული იყო პლატფორმები. საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების გამო უსაფრთხოება კიდევ უფრო გამკაცრებულია. თურქი პროკურორები ფეთულა გიულენისათვის სასჯელად თითქმის 3000 ლირიან პატიმრობას და ჯარიმას სახით 221 მილიონ თურქულ ლირას ითხოვენ. ბრალი თურქ მილიონერს გასულ წელს სამხედრო გადატრიალების მოწყობაში ედება. სულის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის 22 საქმეა აღსრული და სასჯელის ამგვარი რაოდენობაც შეკრებითობის პრინციპით არის დაანგარიშებული. თურქეთში ერთი წლის განმავლობაში მასთან კავშირში მყოფი ათასობით ადამიანი დააკავეს. თავად გიულენი კი შეერთებულ შტატებს აფარებს თავს.
საფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. გავაგრძელებ დილის ეთერს რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი და დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ევროპის დღეზე, ევროპის ერთიანობის ისტორიასა და დღევანდელობაზე, ასევე საქართველოზე, როგორც ევროპის ნაწილზე ამ კონტექსტში. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. შეგეძლებათ გაცემაში მონაწილეობა. ახლა უკვე ჩვენი ტრადიციული სატელეფონო კავშირის საშუალებით 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თუ კი გექნებათ საუბარში მონაწილეობის სურვილი ან კითხვის დასმას მოისურვებთ ჩვენი სტუმრისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რამდენიმე წუთით, ზუსტად 4 წუთით გტოვებთ, 11-10 წუთიდან გავაგრძელებთ დილის საუბრებით.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie.
À eux deux, ils forment le gang Barrow. Leur nom
Bonnie Parker
et Clyde Barrow.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit.
Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé.
Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi?
Prétend que nous tuons de sang-froid.
C'est pas drôle, mais on est bien obligé
de faire taire celui qui se met à gueuler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Chaque fois qu'un policeman se fait buter,
qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer,
pour la police ça ne fait pas de mystère.
C'est signé
Clyde Barrow,
Bonnie Parker, Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger,
de s'installer tranquille dans un meublé,
dans les trois jours, voilà le tac tac tac,
des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
Un de ces quatre, nous tomberons ensemble. Je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir.
La seule solution c'était mourir.
Mais plus d'un les a suivis en enfer.
Quand son mort Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:10 და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გამოწვევი ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ევროპის დღეზე ვილაპარაკებთ ევროპის ერთიანობის ისტორიაზე, ვილაპარაკებთ გამოწვევებზე, ვილაპარაკებთ საქართველოზე, როგორც ევროპის ნაწილზე ამ კონტექსტში. ჩვენი სტუმარი დღეს არის საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იმედი მაქვს, რომ საინტერესო საუბარი გამოგვივა. 9 მაისი ჩემი თაობის და კიდე უფროსებს გვახსოვს მხოლოდ ერთადერთი მიზეზით, აღინიშნებოდა ფაშიზმზე გამარჯვების დღე, მხოლოდ ეს ვიცოდით ამ დღის შესახებ. თუმცა პარალელურად ვითარდებოდა ამბები და მოვლენები დასავლეთში, ბუნებრივია, და 9 მაისი არის აგრეთვე ევროპის დღე. აღინიშნება ევროპის დღე ამ დღეს იმის გამო, რომ 1950 წლის 9 მაისს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რობერ შუმანმა წარმოთქვა თავის ცნობილი სიტყვა, სადაც ის ლაპარაკობდა ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის თანამეგობრობის შექმნის საჭიროებაზე, სწორედ იმისათვის, რომ შენარჩუნებულიყო მშვიდობა და შეუძლებელი ყოფილიყო ომის დაწყება ევროპაში. მოგვიანებით გაფორმდა რომის ხელშეკრულება. ეს სწორედ ამ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 წლის თავი აღინიშნა წელს. რომის ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს თავის დროზე ბელგიამ, საფრანგეთმა, იტალიამ, ლუქსემბურგმა, ნიდერლანდმა და დასავლეთ გერმანიამ. ეს იყო ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობის დამფუძნებელი ხელშეკრულება და სწორედ აქედან აითვლება ევროკავშირის ისტორია. თუმცა 9 მაისი, როგორც ამ ცნობილი შუმანის დეკლარაციის დღე, აღინიშნება როგორც ევროპის დღე. მინდა ჩვენი გადაცემის დასაწყისში სმენელს შევთავაზო ფედერიკა მოგერინის, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო ურთიერთობების და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ის ახლა ასევე გახლავთ ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ფედერიკა მოგერინის 9 მაისო ვიდეო მიმართვა, რომელიც გავრცელდა, და შემდეგ გავაგრძელოთ გადაცემა ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
The future of the European Union is a choice.
ევროკავშირის მომავალი არჩევანშია. იმ არჩევანში, რომელიც ეკუთვნის ევროპის თითოეულ მოქალაქეს და რომელიც მნიშვნელოვანია მთელი მსოფლიოსთვის. წელს ევროკავშირის 60 წლის გახდა. ეს არის მშვიდობის, ჩვენი მშრომელების დაცვის, ჩვენი ბიზნესისთვის შესაძლებლობების შექმნის, თავისუფლებისა და უფლებების 60 წელი. თუმცა ევროპის მომავალი არ არის ის, რასაც მემკვიდრეობით ვიღებთ ჩვენი დამფუძნებელი მამებისა და დედებისგან. ევროკავშირი არის ფასეულობები, რომლებსაც გვწამს. ეს არის პარტნიორობა, რომელსაც ვავითარებთ მსოფლიოში. ეს არის ჩვენი ევროპული საზოგადოების სარკე. ევროპა არის ის, რასაც ჩვენ ევროპელები ვქნით ყოველდღე. თითოეული ჩვენგანი. არაერთხელ დაგვიდია ერთად ყოფნის პირობა. პირობა გამოგვეყენებინა ძლიერება, რომელსაც ჩვენი ერთობა გვაძლევს, რადგან მხოლოდ ერთად შევძლებთ გამომკლავდეთ ჩვენი დროის გამოწვევებს. გასულ წელს გადავდგით მეტი ნაბიჯი ევროკავშირის უსაფრთხოების და თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისკენ, ვიდრე მანამდე მთელი 60 წლის განმავლობაში გადადგმულა. ეს არის რაც სჭირდება ევროს, სჭირდებათ ევროპელებს და რაც სჭირდება მსოფლიოს. დღევანდელ ვითარებაში ჩვენი მეგობრები მთელი მსოფლიოდან გვიყურებენ ჩვენ ევროკავშირს, როგორც სანდო სუპერძალას მშვიდობისა და განვითარებისთვის, შესაძლოა ერთადერთ ასეთ სუპერძალას. ეს არნიშნავს, რომ ჩვენ სრულყოფილები ვართ. სრულყოფილებამდე ბევრი გვიკლია. ევროკავშირის ცვლილება აუცილებელია, თუმცა ცვლილება შესაძლებელია და ხდება კიდეც. უფრო ძლიერი ევროკავშირის შექმნის არჩევანი გვეკუთვნის ჩვენ. უფრო სამართლიანი, უფრო უსაფრთხო, უფრო თანასწორი ევროპის არჩევანი გვეკუთვნის ჩვენ, ყველა ჩვენგანს. აი ამ ყველაფერს მოიცავს ევროპის დღე. არა ევროკავშირის ინსტიტუტების მომავალს, არამედ ევროპის ყოველი მოქალაქის მომავალს. გილოცავთ ევროპის დღეს.
Not the future of the European Union institutions, but the future of every single European citizen. Happy Europe's Day.
ეს გახლდათ ფედერიკა მოგერინის, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო ურთიერთობების და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში 9 მაისო ვიდეო მიმართვა, რომელიც გავრცელდა და აგერ შემოგთავაზეთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტია დღეს ჩვენი სტუმარი, და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ევროპის დღეზე, ევროპის ერთიანობის ისტორიასა და თანამედროვე გამოწვევებზე, საქართველოზე, როგორც ევროპის ევროპის ნაწილზე ამ კონტექსტში. ანუ გიორგი, გავაგრძელოთ საუბარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლო მოვლენა, რომელიც სწორედ ევროპის მომავლის კონტექსტში განიხილება და ბევრი ანალიზებს ამამბავს, როგორც უცხოეთში, ასევე საქართველოში, ეს არის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები. რა ტიპის, რა მნიშვნელობის მოვლენა ეს, რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს საფრანგეთი და არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ევროპის მომავლის კონტექსტს გულისხმობ, რადგან სწორედ ასე განიხილებოდა ეს არჩევნები და ამიტომ იყო მის მიმართ ამგვარი ინტერესი. საფრანგეთი არ არის ერთადერთი ქვეყანა, ბუნებრივია, რომელიც იწვევს ასეთ ინტერესს, სადაც არჩევნები ჩემნებმა ასეთი ყურადღება გამოიწვია, იქნება გერმანია და კიდევ არაერთი გამოწვევა. გისმენთ.
უპირველეს ყოვლისა, როდესაც საუბრობთ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის გარემოება, რომ ეს იყო მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა თანამედროვე ევროპული საზოგადოებისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობდა სერიოზული რისკები ევროპულ საზოგადოებაში დამატებითი რყევების დაწყებისა, რაც შეიძლება გამოხატულიყო ლეპენის შემთხვევაში, ლეპენის გამარჯვების შემთხვევაში, თუნდაც საფრანგეთის ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურის დაწყებით ან ამ თემაზე მოლაპარაკებების დაწყებით. თუმცა მაკრონის გამარჯვება არ ნიშნავს იმას, რომ საფრანგეთმა, ასე ვთქვათ, ერთპიროვნულად გადალახა ის გამოწვევები, რომელიც მას გააჩნდა, რადგანაც გამოიკვეთა შემდგომი რისკები სამომავლოდ, რადგანაც წინ არის საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნები და ლეპენმა პრინციპში საკმაოდ ჭკვიანურად დაიწყო უკვე გადართვა სწორედ საპარლამენტო არჩევნებისთვის და მას პრინციპში გაცნობიერებული ჰქონდა ისიც, რომ მეორე ტურში იგი ვეღარ შეძლებდა უკვე გამარჯვებას და მან მთლიანობაში მთელი ეს შესაძლებლობა, რომელსაც აძლევდა საპრეზიდენტო კამპანია, გამოიყენა სწორედ იმისთვის, რომ მისი პარტიისთვის, ეროვნული ფრონტისთვის გაეძლიერებინა პოზიციები სამომავლო საპარლამენტო არჩევნებისათვის და რასაც ხედავთ, თუნდაც საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებიდან მესამედზე ცოტა მეტი საფრანგეთის მოსახლეობისა რეალურად დღეს მხარს უჭერს სწორედ ლეპენს და შესაძლებელია მივიღოთ მისი ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური ძალის გაძლიერება, რომელიც აქამდე არ ყოფილა ჯერ საფრანგეთის ისტორიაში. შესაბამისად, საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები არის სასიხარულო ამბავი, მაგრამ ეს არის სასიხარულო იმდენად, რამდენადაც შესაძლებელი გახდა გარკვეული ნეგატიური მოვლენის თავიდან აცილება და ეს არ არის რეალურად საბოლოო გამარჯვება ევროპული ფასეულობებისა საფრანგეთში, რადგანაც ქვეყანა კვლავ რჩება საკმაოდ სერიოზული გამოწვევის წინაშე, რადგანაც ერთი მხრივ საფრანგეთში ძალიან მაღალია ეგრეთ წოდებული სოციალური იდენტობის კრიზისი გარკვეულ ჯგუფებს შორის, გულისხმობ ამ შემთხვევაში სხვადასხვა რელიგიურ ჯგუფებს შორის, გულისხმობ რადიკალიზაციის ფაქტორებს, რომელიც არსად არ წასულა საფრანგეთიდან და ჩვენ ხედავთ, რომ საფრანგეთი დღეს ისევ გას იგივე საფრთხეების წინაშე, როგორიც არის ერთი მხრივ საერთაშორისო ტერორიზმი, მეორე მხრივ თვითონ ადგილზე ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები, რადგანაც საფრანგეთი არის ქვეყანა, სადაც ახალგაზრდებში მაღალია უმუშევრობის დონე. ანუ ამ ყველაფერთან გამკლავება მოუწევს მაკრონს და სამწუხაროდ, როდესაც ვეცნობოდი მის პოლიტიკურ პროგრამას ან ვუსმენდი მის განცხადებებს, არ ჩანდა კონკრეტული ხედვები, თუ როგორ აპირებდა ეს ადამიანი აი ამ მნიშვნელოვან პრობლემებთან დაპირისპირებას და მთლიანობაში მაკრონის გამარჯვებაც არის ერთგვარი ინდიკატორი იმისა, რომ საფრანგეთში, ეგრე ისევე როგორც ევროპულ საზოგადოებაში ზოგადად, ეგრეთ წოდებული მეინსტრიმული პოლიტიკური პარტიები, ტრადიციული პოლიტიკური პარტიები, იმიტომ რომ თვითონ მაკრონს უწოდოთ არამეინსტრიმული თავის შეხედულებების გამო არ იქნება მთლად მართებული, მაგრამ ტრადიციული პოლიტიკური პარტიები, როგორც იყვნენ რესპუბლიკელები, როგორც იყვნენ სოციალისტები, მაგალითად, კარგავენ ამ შემთხვევაში გავლენას, კარგავენ პირდაპირ კონტაქტსა და მას საზოგადოებასთან და შესაბამისად ჩვენ ხედავთ, რომ თვითონ საზოგადოებაში არსებობს ერთგვარი იმედგაცრუება იმ პოლიტიკოსებში, რომლებიც ტრადიციულად წარმოადგენენ სისტემის ნაწილს და ეძებენ, თუმცა რამდენად გამოზდით, ეხლა ეს კიდე ცალკე თემა, იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც შესაძლებელია გარედან შევიდნენ და რაღაცა სიახლე შეიტანონ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ საფრანგეთში გამოწვევები კი რაღაც ეტაპზე გადავადდა, გადაილახა თითქოს, მაგრამ ის ყველაფერი მაინც რჩება როგორც საფრანგეთის, ასევე ევროპის პოლიტიკურ დღესწესრიგში.
აი ესეთი ემოციური ეს იყო გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში, როდესაც ნათელი გახდა უკვე საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი, რომ მაკრონმა გაიმარჯვა. ემოციური იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ახქმა მაინც მესე მომეჩვენა იყო, რომ აი რახან გაიმარჯვა და პრეზიდენტია, აწი სწორედ იმას გააკეთებს, როგორი შეხედულებებიც აქვს, რასაც ამბობს, რა პოზიციაც აქვს, რა პოლიტიკაზეც ლაპარაკობს ის. მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ასე იოლად არ არის საქმე. ტრადიციული დემოკრატია კიდევ უფრო ართულებს რაღაცებს, რაღაც სხვა რამეს ვართ მიჩვეული საქართველოში, შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე და მგონი ცოტა იყო აღნევა ამ კუთხით.
თვითონ აი მაკრონის
რადგან ის დიდი თქვენ ბძანეთ ბოდიში შეგაწყვეტინეთ ზუსტ დეტალური უბრალოდ კონკრეტული ბევრი ვერაფერი მოვისმინეო ჯერჯერობით რა განცხადებასაც აკეთებს ალბათ თავადაც არიცის
ვინაიდან
ბევრ რამეზეა დამოკიდებული
პრობლემები არის ძალიან კომპლექსური და ეს არ მხოლოდ საფრანგეთის პრობლემებია ზოგადად თლიანობაში რომ შეხედოთ მსოფლიო იცვლება და ძალიან ბევრი ახალი ტენდენცია ჩდება პოლიტიკაში და აქედან გამომდინარე ეს ლოგიკურიც არის აი თუ დავაკვირდები თუნდაც იგივე მაკრონის message box იგივე არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე მანაც დაიწყო ხომ იმავე ტიპის პოპულისტური განცხადებების გაკეთება რასაც აკეთებდა მისი პოლიტიკური ოპონენტი ნუ რა თქმა უნდა ეს უფრო მეტად იყო ასე ვთქვათ გათვლილი გარკვეულწილად კრიტიკული ელექტორატის გულისმოგებაზე რომელსაც შესაძლებელია მხარი დაეჭირა ლეპენისთვის არჩევნებში მაგრამ თვითონ ესეც უკვე არის საგანგაშო სიგნალი როდესაც გარკვეული პოლიტიკური ლიდერები უბრალოდ იმისთვის რომ ბაზარზე საკუთარი თავი კარგად გაყიდონ ზადარიან შეცვალონ ის ხედვები და ისაუბრონ უკვე იმ კატეგორიებით რითიც საუბრობენ მათი ოპონენტები. ცალკე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია მე რაცაც ვაკვირდები არის სხვა სახელმწიფოთა ლიდერების მხრიდან ღია მხარდაჭერა გარკვეული პოლიტიკური კანდიდატების მიმართ, რაც პრინციპში აქამდე ესე აქტიურად არ გამოვლენილა. ნუ პირველად თქვა ესეთი განცხადებები კეთდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ევროპელი ლიდერების მხრიდან, რომელთაც პირდაპირ თქვა არ უნდათ მაინც და მაინც დააშინებდათ დონალდ ტრამპის გაპრეზიდენტება, თუმცა მოვლენებმა აჩვენა რომ ყველაფერი არც ისე საგანგაშოთაა საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით, როგორც ეს მაგალითად ერთი შეხედვი წარმოედგინათ ევროპაში და მეორე მხრივ ჩვენ სწორედ ვაკვირდებით იმას, რომ პირველ ტურში გამარჯვების შემდეგ მაგალითად ემანუელ მაკრონს ურეკავს ანგელა მერკელი და ულოცავს პირველ ტურში იმ 3%-იან უპირატესობას, რომელიც მას მაშინ ჰქონდა, რაც ცოტა არ იყოს უცნაური ერთი სახელმწიფოს ლიდერის მხრიდან თითქმის თანაბარი ძალებით გასულ ერთ-ერთ საპრეზიდენტო კანდიდატისთვის ესე წინასწარ მილოცვა და წარმატებების სურვილი მისთვის ასევე მნიშვნელოვანი იყო იგივე ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ გავრცელებული განცხადება, როდესაც იგი საუბრობდა თქვა საფრანგეთის მომავალზე და მთლიანობაში ესე აჩვენებს იმას, რომ რეალურად ევროპაში მართლაც არსებობს შიში იმისა, რომ შესაძლებელია დღეს თუ არა ხვალ მაინც გარკვეულწილად აი ამ ультраმემარჯვენე ультранаციონალისტურმა მიდგომებმა იმაზე დიდი მხარდაჭერა მიიღონ საზოგადოებაში, რაც იქნება ცალსახად საზიანო როგორც ევროკავშირის ასევე უშუალოდ იმ ქვეყნისთვის, სადაც ეს მოხდება, ვიდრე მაგალითად ეს მხარდაჭერა გააჩნიათ დღეს.
გიორგი გობრონიძეა დღეს სტილის საუბრების სტუმარი, პირველი მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, დილამშვიდობა პირველი შეგვიძლია თვანდელ დღეს ფაშიზმზე გამარჯვების ხაზზე და ახლა რა მაინტერესებს კატალონიო, აი თქვენ თვანდელ გადაცემას მივიღებთ გაგრძელებას გუშინდელი გადაცემისა.
შეგიძლიათ
პროტეგრები არის და რა მაინტერესებდა. აი ბატონო, ჩვენ გვასწრებს საბჭოთა პერიოდში ესეთი ლოცუნგი, რომთა ჩამახალდა საბჭოთა ქვეყანაში ერთიანი საბჭოთა ხალხი, რომელიც იქნებოდა კულტურა, რომელიც იქნებოდა ფორმით ისე შინაარსი სოციალისტური და ფორმით ეროვნული ნაციონალური ფორმა და აი იგივე ანალოგიურ სიტუაციას ხედავ დღეს მე მაგალითად, როდესაც აქედან ვაკვირდები ჩემი სოფლიდან და თქვენი პრესისა და რადიოს მეშვეობით, რომ ევროპაშია ცდილობენ შექმნან ერთიანი ევროპული ხალხი, რომელთაც ექნებათ ერთიანი, ესე იგი ცივილიზაციის ღირებულებები, თავის ესე შინარს, მაგრამ ფორმა ექნებათ თავისი ეროვნული ფორმა შეინარჩუნებს, მაგრამ აი თავარია შინარსი თუ არ ხდება ხედრა და მაშინ იგივე ცნამდებობს სხვა ვაჭრებით, რაც შეხვდეთ მაგალითად აი ამ 70-იან წლის სახელმწიფოში, რომ
50-იანი
გაუწოდა. ახლა გამოიტეს აი როდესაც თქვა მაგალითად კი გამარჯვა იქა მაკრონმა, მაგრამ აი გავითვალისწინოთ ისო რომ აი პოპულისტური მარი ლეპენის პარტიამ, რომელიც მამასთან შედარებით ძირმათვას იღდა თუ ძალთა თამარა შეხედათ უკვე არის 2-1 და თან მხარეებს აი ჩრდილოეთში მე ლეპენმა მე წარმატებას მიაღწია და აქ ხარი ევროპელისათვის უფრო არჩევანის გაკეთება ცუცა და უფრო ცუც შორის, რადგან საი თვითონ მაკრონის პარტიას ხელოვნურად შეიქმნა და რომელიც ესე გადარჩენისათვის ერთერთი ხოლო ის პრობლემი ხვარცასა როგორც უნდა შე მაგალითად აი რო არ ხდება მუსულმანურ სამხოვის შერწმა ისინი ანკლავებად აღნიშნოს და აი ეს წინამდებ მე თვითონ წინამდებობი ევროპელებს შორისაც ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის სახალხო და სოციალურსა და აი ამ პრობლემების გადაჭრა თუ არ მოხდა თვითონ თვითონ კანცლერმა ხო შეცვალა თავისი რეკორდ და თავისი შეცვლა და ახლა საერთო შეცვლა თუ და ჩვენ შევწვით და ეს რა არის მათი ლიბერალური პოლიტიკის დამარცხების აღიარება და ალბათ ძალზე დიდი გარდაქმნები მოუჩებს ევროპას ამხრივ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის, მთელი წყება ჩამოთვალა გამოწვევებისა. რის წინაშეც დღეს ევროპა დგას თავისებურად, თავის პოზიციიდან, თავის ხედვით ჩვენ მომსმენელმა დიდი მადლობა. ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილის საუბრები ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დილის საუბრებში დღეს ვეხმაურებით ევროპის დღეს და ვლაპარაკობთ ევროპის ერთიანობის ისტორიასა და დღევანდელ დღეზე გამოწვევებზე და აუცილებლად მინდა ვილაპარაკოთ საქართველოზე, როგორც ევროპის ნაწილზე ამ კონტექსტში. საბჭო დროს შევაჯამოთ საბჭოთა კავშირის და ევროკავშირის მსგავსება გაიგივება.
შეთავაზეს აი ამ მსგავსებაზე ბევრი საუბრობს, თუმცა მე პირადად ვერ დავეთანხმები ამ მოსაზრებას რამოდენიმე მიზეზის გამო. უპირველეს ყოვლისა, როცა საუბრობთ საბჭოთა კავშირზე, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საბჭოთა კავშირი შეიქმნა არა როგორც 15 რესპუბლიკის ძმური კავშირი, როგორც ეს იყო მაგალითად დეკლარირებული თუნდაც საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციით, არამედ საბჭოთა კავშირი რეალურად წარმოადგენდა საკმაოდ ცენტრალიზებულ ჰომოგენურ ერთ სახელმწიფოს, რომელსაც არსებობდა ერთი გაბატონებული იდეოლოგია, თან თუ ვისაუბრებთ საბჭოთა კავშირის
ეს იყო რუსეთი უბრალოდ სხვაგვარად ერქვა, როგორც ვლადიმერ პუტინი ამბობს ერთ-ერთ თავის გამოსვლაში.
შეიძლება ვამბობ ხოლმე, რომ რეალურად საბჭოთა კავშირი იყო არაფერი სხვა თუ არა ტრანსფორმირებული რუსეთის იმპერია, იმიტომ რომ თუ დავხედავთ რეალურად რა მოხდა საბჭოთა კავშირის შექმნის წინ, ეს იყო 1917 წლის დიდი ოქტომბრის რევოლუცია რუსეთის იმპერიაში, რასაც მოყვა სამოქალაქო ომი და სამოქალაქო ომის პერიოდში რუსეთის იმპერიამ გარკვეული დროით დაკარგა კონტროლი მის მიერ ისტორიის მანძილზე დაპყრობილ ტერიტორიებზე, თუმცა როგორც კი მიაღწია გაბატონებულმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა წარმატებას, მან მალევე დაიბრუნა ეს კონტროლი და ეს იყო სწორედ მაგალითად 1921 წელს საქართველოს დაპყრობა, მაგალითად არაფერი სხვა, ისევე როგორც სხვა რესპუბლიკებში ანალოგიური ღონისძიებების განხორციელება. შესაბამისად, ეს იყო ტრანსფორმირებული რუსეთის იმპერია, სადაც არსებობდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, განსაკუთრებით გულისხმობთ თქვა ლენინისა და სტალინის პერიოდს, პირდაპირ ასე ვთქვათ ტოტალიტარული მართველობა, რომელიც თანდათანობით უკვე გადაიზარდა პოსტტოტალიტარულ კრიზისში და დასრულდა სტაგნაციით, პერესტროიკით და საბოლოო ჯამში ჩამოშლით ხო ან სახელმწიფოსი. მაგრამ თქმა იმის, რომ ეს რო შევადაროთ ევროკავშირს, რომელიც შეიქმნა როგორც ვთქვა არაერთიანი
სტარი ხო არის მიზანი, რომ ერთიანი ევროპელი ხალხი
აქ საუბარი პრინციპში
ფერონებაზე ალაპარაკი, მაგრამ კი ბატონო
საუბარი არცა იმაზე, რომ რაღაც ერთიანი ევროპელი ხალხი უნდა შეიქმნას როგორც ერთიანი რაღაც საბჭოთა ადამიანი, როგორც იყო ესეთი ცნება. საუბარი უბრალოდ იმაზე, რომ საერთო იდეალების საფუძველზე უნდა მოხდეს სახელმწიფოთა ურთიერთშეკავშირება და უპირველეს ყოვლისა რა იყო ხომ ევროკავშირი, ეს იყო სახელმწიფოთა თანამეგობრობა დაწყებული ეკონომიკურ საწყისებზე, რათა მომხდარიყო შემდგომში გრძელვადიანი მშვიდობიანი განვითარების უზრუნველყოფა, რაც შეძლო ევროკავშირმა. იმიტომ რომ შექმნის დღიდან აქამდე ევროპულ სახელმწიფოებს შორის, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ჩვენ არ გვინახავს შეიარაღებული კონფლიქტი მოგეხსენება და ძირითადი ამოცანა იყო ეს. რა თქმა უნდა, დღეს რასაც ვაკვირდებით, ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ ხდება ერთგვარად ევროპული საზოგადოების ჰომოგენიზაცია იმ საერთო იდეალების საფუძველზე, რომელიც გააჩნია ევროპას, მაგრამ მისი შედარება ერთპარტიულ საბჭოთა კავშირთან იქნებოდა ძალიან რთული, იმიტომ რომ ევროპა მაინც გაცილებით მრავალფეროვანია, მაგრამ არსებობს გარკვეული პრობლემები იმ თვალსაზრისითაც, რომ თუნდაც აი ეს გაბატონებული ხედვები, თუნდაც ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური კორექტულობის იდეა, რომელსაც მაგალითად ევროპას თავაზობს თავის საზოგადოებას, შეიძლება საზოგადოებების გარკვეული ნაწილისთვის რაღაც გარემოებებთან თანხვედრაში აღმოჩნდეს მიუღებელი და სწორედ ამის ერთ-ერთი შედეგია სხვა გამოწვევებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ხა თქმა იმის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ტერმინოლოგიით საუბარი და პოლიტიკური კორექტულობის იდეა იწვევს იმას, რომ ულტრამემარჯვენე განწყობები იზრდება ევროპაში. ეს არ იქნებოდა სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევხედავთ ევროპაში პრობლემების ერთ-ერთი დეტერმინანტი არის მაგალითად ის ევროზონის კრიზისი, რომელსაც ჰქონდა ადგილი ამ რეგიონში, ასევე არის საერთაშორისო გამოწვევები, ასევე არის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები და ჩრდილოეთ აფრიკის რეგიონში მიმდინარე პროცესები, შეიძლება დავარქვათ ჰუმანიტარული კატასტროფა, რაც ხდება დღეს და ეს იწვევს მიგრაციის ტალღის ზრდას მაგალითად ევროპის ქვეყნების მიმართულებით. ამ ფონზე არსებული ფობიები მაგალითად და იგივე ეს მიგრანტთა და ტოლულთა კრიზისი და გაუცხოვება მუსლიმ საზოგადოებას და რომელიც მაგალითად იგივე საფრანგეთში არსებობს, ეს ხო რეალურად არ დაწყებულა 2011 წლის მერე, ეს ხო ადრეც არსებობდა შეიძლება ვთქვათ და უბრალოდ ამან ხელა ხალი ძალით შეიძინა აქტუალიზაცია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დეკოლონიზაციის შემდეგ იზრდება სწორედ ამ მუსლიმ მიგრანტთა მნიშვნელოვანი
ნაკადები ტერაქტების მიმართულებით,
ტერორიზმი და დაუცველობის განცდა, რომელიც ჩდება საზოგადოებაში და ამ დროს დაბნეულობა პოლიტიკური ელიტების, იმიტომ რომ თუ შევხედავთ ჩვენ ტერორისტულ საფრთხებს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტერორისტული ჯგუფები როგორც წესი მაგალითად ყოველთვის განან ერთი ნაბიჯით წინ სპეცსამსახურებზე, იმიტომ რომ ისინი სთავაზობენ რეალურად დღის წესრიგ სპეციალურ სამსახურებს. აი მაგალითისთვის ავიღოთ, გაიზარდა ვთქვათ უსაფრთხოების ზომები მის მიმართულებით, რომ აი ევროპის ბევრ აეროპორტში თქვენ ვეღარ ნახავთ ჩვეულებრივ ნაგვისურნეს, რათა იქ არ მოხდეს ასაფეთქებლის მოთავსება. დადიან პატრულები მაგალითად უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები იმავე აეროპორტებში გაწვრთნილ ძაღლებთან ერთად. იმავდროულად ევროპის ქალაქებში მიიღეს უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები. ამ დროს რა გააკეთეს ტერორისტებმა? ქირაობენ სატვირთო მანქანებს, ეჯახებიან ხალხს, ხომ? ანუ კიდევ უფრო გაამარტივეს, უფრო ტრივიალური მოქმედების სქემა შესთავაზეს მაგალითად ევროპულ სპეცსამსახურებს, რისთვისაც ისინი შეიძლება არ ყოფილიყვნენ მზად. აი ეს რა თქმა უნდა იწვევს დაუცველობის განცდას და ასე დროს საჭიროა მოძებნოს ადამიანმა, თუ ამას ვერ ახერხებს სახელმწიფო, ის ვისაც ამ ყველაფერს გადააბრალებს. აი ეს გარკვეულწილად უკვე ართულებს ევროპის ქვეყნებში და მათ ნაწილში ვითარებას და ერთ-ერთი მიზეზი იმ პრობლემებისა, რაც ევროპას აქვს, შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი კომპლექსურად.
11-ის ნახევარი შესრულდა, აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და ჩვენს მსმენელებთან ერთად. იქ იყო კიდევ ერთი აქცენტი მსმენელის ზარში, რაზეც აუცილებლად მინდა რომ ვთქვათ. ლიბერალურმა პოლიტიკამ მარცხი განიცადა ალბათ და ამის ბრალიაო. და ახლა მიკროფონი უნდა გადავცეთ სოფოვასაძეს, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს. შემდეგ მუსიკა და ამის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და გამყოფხასთან შექმნილი ვითარება განიხილეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და ამერიკის სენატის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ სენატორმა ჯონ მაკეინმა ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე. გიორგი კვირიკაშვილმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო აქტში საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ გაკეთებული ჩანაწერის მნიშვნელობა. სხვა თემებთან ერთად სენატორმა ხაზი გაუსვა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე ვაშინგტონის მხარდაჭერას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩი დავით ბაქრაძის მით ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისგან ქართულმა დელეგაციამ კიდევ ერთხელ მიიღო მტკიცე გარანტია ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისა და პარტნიორობის კიდევ უფრო გაღრმავების შესახებ. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის სახელმწიფო მდივანს რექს ტილერსონ შეხვდება. პატივი მქონდა დღეს თეთრ სახლში მივსალმებოდი გიორგი კვირიკაშვილს ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსთან ერთად. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერის პირად გვერდზე დაწერა: პრეზიდენტის მხრიდან მივიღეთ ძალიან მკაფიო მგზავნილები საქართველოს მიმართ მხარდაჭერის თაობაზე და ჩვენ ფიქრობთ, რომ მთლიანობაში ეს არის უმნიშვნელოვანესი საქართველოს მომავალი განვითარების სტაბილურობისათვის. და ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, გააგრძელებს საქართველოს მნიშვნელოვან მხარდაჭერას, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას პრეზიდენტთან და ვიცე-პრეზიდენტთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ. სამხრეთ კორეაში საპრეზიდენტო არჩევნები დაიწყო ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისისა და ჩრდილოეთ კორეის ფაქტორის ფონზე. პროცესს მსოფლიო მედია განსაკუთრებული ყურადღებით აკვირდება. წინა საარჩევნო გამოკითხვებით ერთპიროვნული ლიდერი მუნ ჯეინია, რომელიც ადამიანის უფლებათა აქტივისტი და გენშტაბის ყოფილი უფროსი იყო, ის ფხენიანთან მიმართებაში დიპლომატიურ მიდგომას უჭერს მხარს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 22 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის ეთერს, გავაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენ მეხმიანებით ევროპის დღეს, ლაპარაკობთ ევროკავშირის ისტორიაზე, ევროპის ერთიანობის ისტორიასა და დღევანდელ გამოწვევებზე. საქართველოზე მინდა უცებად რომ ვილაპარაკოთ ევროპის კონტექსტში, როგორც ევროპის ნაწილზე. ჩვენი სტუმარია გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. ჩვენ ტელეფონის ნომერი არის 2988327. დავუბრუნდით ტრადიციული კომუნიკაციის გზას, აღდგა ჩვენი სატელეფონო ხაზი 2988327-ზე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა საუბარში, თუ კი გაგიჩნდებათ ამის სურვილი. ჩვენი გადაცემა 11 საათამდე გრძელდება. ახლა დროებით მუსიკას უთმობ ეთერს. Thank you.
If blood will flow when flesh and steel drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our eyes will always stay. On and on the rain will fall, like tears from the sky, like tears from the sky.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 37 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვეხმაურებით ევროპის დღეს, ლაპარაკობთ ევროპის ერთიანობის ისტორიაზე, დღევანდელობაზე, გამოწვევებზე. გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და მინდა აუცილებლად იმ ნაწილს გამოვეხმაუროთ. მსმენელებს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ და რეკოდ 2988-327-ზე ჩვენს ჩვეულ ნომერზე 2988-327-ზე და მიიღოთ მონაწილეობა საუბარში. ლიბერალური პოლიტიკის დამარცხების ნიშნები ხომ არ არისო? როცა მსმენელი ავლებდა ერთი მხრივ ლაპარაკობდა მსგავსებაზე საბჭოთა კავშირთან, მეორე მხრივ ბოლოსკენა ეს გაისმოდა, აუცილებლად მინდა, არ მინდა ეს უყურადღებოდ დავტოვოთ ეს ნაწილი. ეს ყველაფერი რაც გართულდა და რა გამოწვევებიც არის, ამის ბრალი ხომ არა? თუმცა ლიბერალურ პოლიტიკაში, ბოდიში, რას გულისხმობს მსმენელი და რა არის სინამდვილეში, ესეც სათქმელია.
იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თვითონ ლიბერალური პოლიტიკა შეიძლება რამოდენიმე მიმართულებით გავიგოთ. ახლა თუ საუბრობთ მაგალითად ლიბერალურ ეკონომიკურ მოდელს ან რაღაცა ლიბერტარიანულ ეკონომიკას ან რაღაცას, მოდი თქვათ, რომ ეს ევროპის ბევრი ქვეყნისთვის არც არის ასე ვთქვათ პოლიტიკური მეინსტრიმი, შესაბამისად, ნუ იქ გაცილებით დიდი ასე ვთქვათ აქცენტები კეთდება ევროპულ საზოგადოებაში, საზოგადოების სოციალურ დაცვაზე, სახელმწიფო სოციალურ ვალდებულებებზე და შესაბამისად ამ თვალსაზრისით მე არ შემილია ვთქვათ, რომ ვისაუბრო ევროპაზე. ალბათ უფრო იგულისხმებოდა ლიბერალური დემოკრატიის კრიზისი, როგორც ასეთი ევროპაში გაბატონებული პოლიტიკური რეჟიმის კრიზისი, რადგან ძალიან ბევრი ვთქვათ მეცნიერიც საუბრობს, მაგრამ ყველა საინტერესო რა არის კი ბატონო, კრიზისი არსებობს, შეიძლება ვთქვათ, გარკვეული პრობლემები არსებობს, გარკვეული გამოწვევები არსებობს, მაგრამ მოდი შევხედოთ იმასაც, სად საუბრობენ და ვინ საუბრობს ყველაზე მეც ამ კრიზისზე. საუბრობენ თვითონ ევროპულ საზოგადოებაში და შესაბამისად აქ საუბარი მარცხზე მე არ მიმაჩნია სწორად, იმიტომ რომ ვთქვათ, რომ დამარცხდა ლიბერალური დემოკრატია, იგი უკან იხევს, ეს ასე არ ხდება. შეიძლება ლიბერალური დემოკრატია გარდაიქმნას, შეიძლება ლიბერალური დემოკრატია ვთქვათ მოერგოს გარკვეულ გამოწვევას, მაგრამ მთლიანობაში როცა კრიზისი არსებობს რაღაც წიაღში და ამ კრიზისზე საუბრობენ ამავე წიაღის წარმომადგენლები, ეს უკვე არის ერთგვარი გარანტია იმისა, რომ შესაძლებელია კრიზისი დაიძლიოს და გადაილახოს. იგივე რაკი ჩვენმა მსმენელმა გააკეთა საბჭოთა კავშირთან პარალელი, მე შემიძლია ვთქვა, რომ საბჭოთა კავშირშიც კრიზისი იწყება ჯერ კიდევ 70-იანი წლებიდან და ის ძალიან ღრმავდება 80-იანი წლების პირველი ნახევრის შემდეგ, ხომ? ანუ 85 წლიდან უკვე საბჭოთა კავშირი კრიზისი ატარებს შეუგწევად ხასიათს, მაგრამ მთელი ამ წლების განმავლობაში ყველა საუბრობდა იმაზე, რომ არა კრიზისი არსებობდა, არა იმაზე, რომ გარდაქმნები იყო საჭირო, არა იმაზე, რომ ცვლილებები იყო საჭირო, არამედ საუბრობდნენ იმაზე, რომ ყველაფერი არის კარგად და საბოლოო ჯამში მივიღეთ რა, მივიღეთ ის, რომ საბჭოთა კავშირი ჩამოიშალა როგორც ერთობა, რადგანაც უბრალოდ სირაქლემას პოზიცია, რომელიც დაიკავა მაშინ საბჭოთა კავშირმა, რომ თითქოს ყველაფერი კარგად იყო 1985 წლამდე, როცა უკვე მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა მაგალითად საბჭოთა კავშირში 53%-ითაა შემცირებული და იქ გადალახულია ის ზღვარი, საიდანაც შემობრუნება აღარ შეიძლება. Ну, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ იგივე საფრთხის წინაშე ნაკლებად ხედავ მე პირადად ევროკავშირს, იმიტომ რომ თუნდაც აკადემიურ წრეებში, თუნდაც პოლიტიკურ წრეებში ღიად საუბრობენ იმ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს, ღიად საუბრობენ იმ გამოწვევებზე, იგივე ქალბატონი მოგერინის მიმართვაც რო გავიხსენოთ, ეგაც ხაზია გასმული, რომ ევროპა დგას სერიოზული გამოწვევების წინაშე. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ვთქვათ, გამოწვევების გადალახვისა არის გამოწვევის აღიარება და მისთვის თვალის გასწორება.
სვენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალათანინა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით თქვენს მასამეთ.
მოგესალმებით.
ყველას უნდა ისე შევაფასოთ. მსოფლიო მულტიფაშიზმზე. გამარჯობას, იმიტომ რომ მე არ ვთვლი რომ ეს იყო გერმანული ფაშიზმი, იმიტომ რომ ეს ფაშიზმი როგორც ის პოპულარული იყო როგორც ესპანეთში, ასე სადღაც თქვენ იტალიაშიც და მას ჰქონდა საფუძველი როგორც ჩვენ ვიცით, ებრაული შევინიზმის. ამიტომ ვთვლი ეს არის მულტიფაშიზმი, რომელიც უნდა აღნიშნოს მსოფლიო კაცობრიობა, მაგრამ მაგათი რასაც კითხვა მაქვს ახლა ეს დიდი. ზუსტად მეორე მსოფლიო დამთავრების დროს ოკურეთ რა ხდება? ეს დღესაც ამ დღესასწაულს აღნიშნავს მთელი ევროპა თურქეთის გარდა, ხო? თურქეთს ეს არ აინტერესებს, იმიტომ რომ ის მოკავშირე იყო გერმანიის და გერმანიას ამ დღესასწაულის აღნიშნას გერმანია ვერავის ვერ უგზავნავს თავის მეზობლებს. მაგრამ ჩვენ და რა ხდება? როგორ გავიგოთ ახლა? თვითონ ჩვენი მეზობელიო გვიგზავნავს საქართველოსთვის, აი დიადის დისგორობის აღნიშნას, რომელმაც საქართველოს როგორც თქვენ ვეთში გასაგები წერტილი შეასრულა და ეს არ ყოფილა მრავალწლიანი ომი არა რამდენიმე წელი დასრულდა და ამას ჩვენი მოკავშირე მეზობელი რატომ გვიგზავნავს? ეს რისკან გამომდინარე გამომდინარე ხდება იმიტომ რომ ის მენტალურად ვერ არის ევროპელების დონეზე და ის აღიზიანებს მას რაც მისთვის არაფერს არ წარმოადგენს მაშინ არის ოსმალეთის ხალხი და მეორე კითხვა მაქვს ესეთი
მოკლედ თუ შეიძლება
აი გერმა მეორე სოფლომის დამთავრების დროს საბჭოთა კავშირმა შექმნა გერმანია ორ ნაწილად გერმანიას გაიყო და შეერგეთ რომელიც 20 წელით გვიან ჩამოყალიბდა მე მგონი ვიდრე სამხრეთ ოსეთი დაიშალა საბჭოთა კავშირი გერმანი და ტვინტის ესერგი გაუქმდა და ჩვენ გერმანელებს მიმართავთ ისე როგორც საჭიროა, მაგრამ ჩვენთან სამხრეთ ოსეთს ვიტოვებს საბჭოთა კავშირის წარმონაქმს. რატო მაგისცემით?
რატო წარმონაქმნი აღარ არსებობს? ერთი. გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. 11 საათამდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ბატონო გიორგი, გისმენთ.
პირველ ყოვლისა უნდა აღნიშნოს, რომ მეორე მსოფლიო ომში თურქეთი არ ყოფილა არც გერმანიის მოკავშირე, არც საბჭოთა კავშირის მოკავშირე და თურქეთმა მართლაც სასწაულით შეძლო ის, რომ მეორე მსოფლიო ომში არ მიუღია მონაწილეობა. შესაბამისად, თურქეთი არც გამარჯვებული მხარე ყოფილა და არც დამარცხებული ამ ომში და აქედან გამომდინარე გასაგებია თურქეთის ინდიფერენტულობა, შესაძლებელია ვთქვათ, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი, თუმცა თვითონ ფაშიზმზე გამარჯვების დღეც არის არა 9, არამედ 8 მაისი, იმიტომ რომ სწორედ 1945 წლის 8 მაისს ბერლინ ის აღამოს მოეწერა ხელი აქტს, რომლითაც დასრულდა ომი. უბრალოდ მაშინ მოსკოვის დროით იყო აქეთ 9 მაისი უკვე და სწორედ ამიტომ ჩვენთან აღინიშნება 9 მაისი, ხოლო ევროპის დროით მაშინ იყო 8 მაისი. უბრალოდ აქ საუბარია არა უბრალოდ რაღაცა დღეზე, არა
მაშინ გამარჯვება, მაშინ მოდით ასე ვთქვათ, სმენელს აქვს თავის პოზიციები, გასაგებია ის აქცენტები, რასაც ისვამს იქ თურქეთი დიდგორის ბრძოლის აღნიშნის. მოკლედ, რა არის ფაშიზმზე გამარჯვება?
ფაშიზმზე გამარჯვება ალბათ ეს არის, ნუ პირველეს ყოვლის სამთლიანობაში ჩემთვის მეორე მსოფლიო ომი ალბათ მსოფლიო ისტორიაში არის ერთ-ერთი ყველაზე ავად გასახსენებელი პერიოდი, რადგან წაიღო 50 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე, საბოლოო ჯამში უმეტესობა იყო უდანაშაულო ადამიანები და ერთი მხრივ ეს იყო კარგი, რათა დამარცხდა ფაშიზმი, იმიტომ რომ დამარცხდა აბსოლუტურად პარანოიდული, არანორმალური იდეოლოგია, რომელიც საკუთარ პოლიტიკურ ხედვას პრაქტიკულად აგებდა რაღაცა რასობრივი უპირატესობების განცდაზე, მაგალითად იმაზე თუ და წყვეტდა როგორ ადამიანის თავის ქალის ფორმის გამო, მაგალითად უნდა ეცხოვრა ამ ადამიანს თუ არა ეს ევგენი კადა ფრენოლოგია ორი წამყვანი მეცნიერული დარგი რო გავიხსენოთ, რომელიც ერთი მხრივ გენეტიკური სელექციის გზით იდეალური რასის ადამიანის გამოყვანას გულისხმობდა, მეორე მხრივ თავის ქალის ფორმით განსაზღვრავდა იყო თუ არა ეს ადამიანი მაღალი რასის წარმომადგენელი. ნუ ეს ყველაც საშინელი იდეოლოგია რეალურად და მისი დამარცხება უნდა ყოფილიყო აუცილებელი, თუმცა მე ვერ ვიტყვი რომ ფაშიზმის წარმოშობის საფუძველი იყო რაიმე ფორმით ებრაული შოვინიზმი ან ებრაული სიონიზმი თუნდაც, იმიტომ რომ რეალურად ებრაელები აღმოჩნდნენ ალბათ ყველაზე დაზარალებული ჯგუფი ფაშისტების გამო ფაშიზმის მიერ, რადგან ჰიტლერს უბრალოდ ჰქონდა ესე წარმოდგენა, რომ ებრაელი ერი როგორც პარაზიტიერი მთლიანად უნდა განადგურებულიყო და პრაქტიკულად დედამიწაზე არსებული ებრაელების ნახევარი შეეწირა ფაშიზმს. საბოლოო ჯამში ფაშიზმი იყო
სოსტიკესი მეთოდებით.
ფაშიზმი იყო ბოროტების იდეოლოგია უბრალოდ და ასეთ იდეოლოგიას ზოგადად არც ეწერა და არც უწერია გადარჩენა, თუმცა ისტორიას ქონდა ალბათ იმის შანსი, თუ გადავხედოთ დღევანდელი გადმოსახედიდან ადვილია ამაზე მსჯელობა უბრალოდ. ეხა ჩვენ რომ მაშინ გვეცხოვრა და იმ გადმოსახედიდან შეგვეხედა, შეიძლება ესე ვერ გვემსჯელა და ვერ დაგვენახა, მაგრამ ალბათ არსებობდა შანსი იმის, რომ ეს ყველაფერი არც მომხდარიყო თავიდანვე და უბრალოდ ფაშიზმი როგორც ესეთი ბოროტების აღმასვლა არ შემდგარიყო გერმანიაში.
ეს ერთი ხო, რაც შეეხება მეორე მსოფლიო ომს, თუმცა სხვადასხვა ნიშნით ადამიანების მასობრივი განადგურების ასე ვთქვათ მოწმეები, შემდეგაც მოწმეა, შემდეგაც არაერთხელ გახდა კაცობრიობა, მათ შორის ერთ-ერთი უდიდესი ასე ვთქვათ ტრაგედია დატრიალდა საბჭოთა კავშირში სხვადასხვა წლებში. ამიტომ კითხეთ, რა არის ფაშიზმზე გამარჯვება
რეალურად? ამ შედარებასაც მე პირადად ვერ ვეთანხმები, რატომ პოლიტიკური რეპრესია რა თქმა უნდა ასევე საშინელებაა, მაგრამ თუნდაც მე შემიძლია გავიგო ობიექტურად რა. არა ის რომ ეს კარგი იყო, ჰუმანური, ეს იყო კატასტროფა, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება გავიგო ის, რომ ერთი პოლიტიკური ელიტა ანადგურებს მისთვის პოლიტიკური საფრთხის შემცველ ელემენტს და რაღაცა რაციონალობის მარცვალი, რა თქმა უნდა, საშინელი, მაგრამ ეს არსებობდა თქვა სტალინის ხედვაში, ის ებრძოდა პოტენციურ მოწინააღმდეგეს და ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს საერთოდ იმაზე, რომ აი ადამიანის რასის და ჯიშის გამო განადგურება, ნუ ეს კიდე რაღაც უფრო პარანოიდული არც ის იყო ნორმალური, რა თქმა უნდა, მაგრამ
მესმის რასაც ძანებს, მაგრამ ხო რა ვიცი, მე ვერ დავაშორებდი ერთმანეთს.
თუმცა პრინციპში მოდი თქვა ისიც, რომ ფაშისტურმა რეჟიმმა საბჭოთა გამოცდილება კარგად გამოიყენა, იქნებოდა ეს საკონცენტრაციო ბანაკების შექმნა, მასობრივი განადგურების ტექნიკა თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირი და ფაშისტური გერმანია 39 წელს ერთად გამოვიდნენ როგორც მოკავშირეები, მათ პოლონეთში ერთობლივი გამარჯვების აღლუმის ჩაატარეს, როდესაც გაიყო ეს სახელმწიფო და პრინციპში ისინი თანხდებოდნენ ევროპის გადანაწილებაზეც, შეიძლება ესე იყოს.
და ის რაზეც სმენლი ლაპარაკობს, როგორც ახსენა გერმანიის გამო, რომ მოდით ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირი დამთავრდა დასავლეთ ევროპაში, რატომ არ დამთავრდა საქართველოსთვის? ამაზე პასუხი ალბათ, რა ვიცი, მხოლოდ სხვას არ შეიძლება რომ მოთხოვო.
რა ამაზე
პასუხი, რატომ არის სამხრეთ ოსეთს ახსენებს, არ მინდა უბრალოდ ამ დეტალებში ახლა შესვლა დროის სიმცირის გამო, სხვა რამ მეზე მინდა უფრო დღეს დავხარჯოთ მეტით, რომ სმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, მოდით მოусმინოთ. დილამ შვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ისევ მე ვარ და
აი მაგას
ბატონ გიორგი ათახსნებს, რომ რასიზმის ცენამდე ბრძოლა რასისტურწრო მაღალი იყო, დოქტორი, ესეთი პოლიტიკური ნიშნებით განადგურება მოცემს ყველა ქვეყანაში იყო, ყველა რევოლუციის პერიოდში, ეს კიდა თუნდაც თქვენდელ დემოკრატიულ ქვეყნებშიაც და
კითხვა თუ შეიძლება
გავიხსოვდა. ახლა მე რამეთ ესეს აი პი დაუბრუნდი ისე ევროპასა და აი ჩვენ სხვადასხვა ისე უნდა და განვიხილოთ ახლა ეკონომიკურ ასპექტში, აი ვთქვათ გერმანიის გაერთიანების მიზეზი და ყველაზე კაპიტალის გაერთიანების მიზანი არის გააფართოვოს თავისი ბაზარი, სასიცოცხლო სივრცეები და ახლა აი ამ შემთხვევაში ისევ ევროკავშირში დომინანტი სახელმწიფო არის გერმანია და აქ ხარხდება ფორმის შეცვლა და ოღონ სხვა ფორმით, აი სხვა მოტივებითა და ლოზუნგებით თავისი ბაზარი, სასიცოცხლო სივრცეების გაფართოება, რომ ესე იგი მის გავლენის ქვეშ ეხება ძირითადად გერმანული კაპიტალისა და ტრანსნაციონალ კაპიტალის ქვეშ ეხება სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც კარგავენ დომინანტობას და აი მას შეცვლა არსებობს, მაგალითად საბერძნეთის დამოკიდება, იტალიის დამოკიდება, სხვა სხვა პატარა
ქვეყნების დამოკიდება,
აი ამ თუ გერმანიის ბაზარზე და
მარტივი
ხდება გერმანული კაპიტალი
ამ
ბრიუსელი კიდე როგორც წარმოადგენს.
დიდი მადლობა, თუ შეიძლება
გაერთიანებისა.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. შევეცადოთ რაღაცნაირად, რომ მოკლედ შევეცადოთ მაინც, რომ მოკლედ ჩამო
გერმანია ისტორიულად იყო და განიხილებოდა როგორც ევროპის ეკონომიკური მოტორი და აქ შეიძლება ერთი მარტივი რაღაცაც გავიხსენოთ. პირველი მსოფლიო ომის მერე ურჩევდნენ კიდევაც ეკონომისტები მაგალითად გამარჯვებულ ქვეყნებს, რომ გერმანია არ დაესუსტებინათ ძალიან, რადგანაც ეს ევროპაში შექმნიდა კრიზისს. შესაბამისად დღეს შეიძლება ვთქვათ, რომ აქ გერმანიის ჰეგემონია პრობლემა არ არის ევროპისთვის, არამედ გერმანიის ჰეგემონია არის ერთგვარი გამოსავალი იმ თვალსაზრისით, რომ გერმანია არის ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორი ალბათ ევროკავშირისთვის და ძალიან ბევრი რამ დღეს ევროპაში დგას სწორედ გერმანიაზე. და რაც შეეხება საბერძნეთს, ეს იყო არა გერმანიის დომინანტობის გამო გამოწვეული კრიზისი, არამედ საბერძნეთის ხელისუფლების არაკეთილ სინდისიერების გამო, როდესაც ის პრაქტიკულად აი საბჭოთა კავშირის ბოლო პერიოდში მიწერებით რო ხდებოდა მაგალითად რაღაცა ცრუ ციფრებით მანიპულირება და ასე შემდეგ, ამას ახორციელებდა ზუსტად და ეს კრიზისიც ამის შედეგი იყო. ხო, რაღაცნაირად
პასუხს ეძებს სმენელი იმაში, თუ საბჭოთა კავშირი ცუდი იყო, მაშინ ესეც ცუდია და ისიც მარცხია და ისიც პრობლემაა და ასე შემდეგ. თლად ასეთ პირდაპირ პარალელები, რა ვიცი, ალბათ ნამდვილ პასუხებამდე ვერ მიგვიყვანს. ძალიან დიდი მადლობა სმენელს, ვინც დარეკა, სხვებს შეგიძლიათ ჯერ კიდევ დარეკვა 10 წუთი გვაქვს წინ 2988 327 ია ტელეფონის ნომერი. ევროპის დღეზე, ევროპაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, ევროპის ერთიანობის ისტორიაზე, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაიწყო იდეით, რომ ევროპის ქვეყნებს გაერთიანებინათ ეკონომიკის გარკვეული სფეროები, ინდუსტრიის, ასე ვთქვათ, დიდი ინდუსტრიის სფეროები იმისთვის, რომ თავიდან აეცილებინათ მორიგი დაპირისპირება, კონკრეტულად ქვანახშირსა და ფოლადის ინდუსტრიაზე იყო ლაპარაკი, თავიდან აეცილებინათ დაპირისპირება, მორიგი კატასტროფა ევროპაში. ეს იყო მაშინ. დღეს კი აგერ ისე მიუბრუნდები ფედერიკა მოგერინის ვიდეო მიმართვას, რომელიც გადაცემის დასაწყისში გავუშვით, სადაც ის ლაპარაკობს, რომ გასულ წელს თუკი აქამდე მეტი აქცენტი, მეტი კომუნიკაცია, მეტი რომ იტყვიან დრაივი, როგორც ამბობენ ხოლმე, იყო უფრო ეკონომიკის სფეროში, აი ამ მის განვითარებაზე იქნებოდა ეს ერთიანი ბაზარი, ერთიანი ვალუტა და ასე შემდეგ. მოგერინი აღნიშნა დღევანდელ მიმართვაში, რომ გასულ წელს ევროკავშირმა გადადგა მეტი ნაბიჯი უსაფრთხოებისა და თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებისკენ ევროკავშირისა, ვიდრე მთელი გასული 60 წლის განმავლობაშია. რა ხდება? რა იცვლება ევროკავშირისთვის? ის ლაპარაკობს ევროკავშირს, ამბობს როგორც სუპერძალას, ახსენებს ასე, შესაძლოა უნიკალურ სუპერძალადაც ჩავთვალოთო. აი მინდა რომ ამაზე თქვენ გააკეთოთ კომენტარი, რა შეიცვალა ხნის განმავლობაში იმ დროიდან, მეორე მსოფლიო ომიდან რამდენიმე წელი იყო გასული, დღეს უკვე რა გამოწვევებია?
მოდი დავიწყოთ, ნუ ეხა მეორე მსოფლიო ომიდან რომ მოყვეთ ძალიან შორტავალ, მაგრამ არა,
მოყვეთ, იმიტომ გადმოხვდი.
აი თვითონ 90-იანი წლებიდან დღემდეც რო შევადაროთ, ევროპის უსაფრთხოების პოლიტიკა, ევროპამ დაიწყო ხელახალი გადააზრება თავისი უსაფრთხოების პოლიტიკის. მაგალითისთვის რო ავიღოთ, 2014 წლამდე თუნდაც, რა კი საუბრობს გასულ წლებზე, ევროკავშირი და ევროპული საზოგადოება რუსეთში ხედავდა უფრო მეტ შესაძლებლობას ვიდრე საფრთხეს. დღეს ევროპული საზოგადოება ღიად საუბრობს უკვე რუსულ საფრთხეებზე. შესაძლებელია ცოტა დააგვიანდათ ამ ყველაფრის გასნობიერება, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე ტრანსფორმაციასთან ადაპტირება თავდაპირველად გაუჭირდათ კიდევაც ევროკავშირის უსაფრთხოების ინსტიტუტებს, რაც ბუნებრივია, იმიტომ რომ იქ უამრავი ქვეყანა, 28 ქვეყანაა წარმოდგენილი შესაბამისად და გადაწყვეტილება მიიღება კონსენსუსის საფუძველზე უფრო რთულია გადაწყვეტილების მიღება, სამაგიეროდ ასეთი გადაწყვეტილება მე არის უფრო მყარი. შესაძლებელია სწორედ ამას გულისხმობს, რომ რეალურად ევროპამ გადაიაზრა ის საფრთხეები, რაც არსებობს თუნდაც ევროპის კონტინენტზე, ევროპის აღმოსავლეთით, ის რაც ჯერ საქართველოში მოხდა, მერე კი ხდება აგერ უკრაინაში და შესაბამისად ეს არის ერთი მიმართულება და ევროპა მართლაც გადადგა სერიოზული ნაბიჯები, თუნდაც პირველი შემთხვევა ალბათ ეს, რომ ევროკავშირი და ევროპული საზოგადოება ღიად უწესებს რუსეთის ფედერაციის სანქციებს, თუნდაც გავიხსენოთ, რომ 2008 წელს ევროპას მსგავსი არაფერი გაუკეთებდა, რადგან კიდევ კონდათ იმედი, რომ შესაძლებელი იქნებოდა რუსეთის ფედერაციასთან კონსტრუქციული თანამშრომლობის შენარჩუნება.
მოდი სამართლიანობისთვის შტატებიც გავიხსენოთ.
კი.
ხო, ეს არის ხო ევროპის პოზიცია.
უბრალოდ მხოლოდ მოგერნის განცხადების კონტექსტში ევროპის პოზიციას ვეხმიანები, შტატებს კიდევ თავისი რევერსი ჰქონდათ პოლიტიკაში, გადატვირთვას დაიწყო საერთო და იყო მცდელობა რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების. მეორე საკითხი რაც შეეხება, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ევროპამ ხელახლა გააცნობიერა, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპაში ტერორისტული საფრთხები არ ახალია, იგივე მადრიდის ტერაქტები და ის გავიხსენოთ, განსაკუთრებით ისლამური სახელმწიფოს გააქტიურების მერე, რომელიც ასევე 2014 წლიდან იწყება, ხომ? იმიტომ რომ კი ისლამური სახელმწიფო უფრო ადრეც არსებობდა, მაგრამ აი ცნობილი ერაყული შეიძლება ბლიცკრიგი დავარქვათ, რაც მან გააკეთა და შემდგომში ეს მიგრაციული ტალღები, ერთი მხრივ ტოლვილები ევროპაში, მეორე მხრივ რადიკალები ევროპიდან ახლო აღმოსავლეთში გაჩნდა სწორედ მას შემდეგ და რა თქმა უნდა ევროპა ამ მიმართულებითაც აღმოჩნდა საკმაოდ რთული გამოწვევის წინაშე და აუცილებელი იყო გარკვეული ზომების მიღება და პრაქტიკულად ევროპას მოუწია თავისი ანტიტერორისტული პოლიტიკისა და კონტრტერორისტული ტაქტიკის გადააზრება და ალბათ ერთ-ერთი ესეც იგულისხმება და მთლიანად გადაიხედა, ხო, პრინციპში ევროპის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სტრატეგია ამ ყველაფერთან მიმართებაში. საბოლოო ჯამში ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კიდევ ერთი გამოწვევა, რომელსაც შეხვდა ევროპა, ეს იყო სწორედ ბრიტანეთის გასვლის მცდელობა და გასვლის პროცესი ევროკავშირიდან, რამაც ასევე აიძულა ევროკავშირი შეეხედა იმისთვის, რომ რეალურად ევროკავშირის ერთიანობა არ არის რაღაცა მუდმივი მოცემულობა და საჭიროა მუშაობა ამ ერთიანობის შენარჩუნების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ შეხვედავთ ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან იმ რეფერენდუმის გზით, რომელიც განხორციელდა, იყო შედეგი ერთგვარი პოპულისტური ლოზუნგების გამარჯვებისა, ხო, ბრიტანეთში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჯერ მაგალითად ბრიტანეთის მოსახლეობა მისცა ხმა ბრექსიტს, იმიტომ რომ იქყვებოდნენ რომ თურმე ძალიან დიდახებს აძლევს ბრიტანეთი ევროკავშირს, მე თვითონვე აღიარეს სატელევიზიო გამოსვლებში რომ ეს ასე არ ყოფილა.
როგორც მუშაობს პოპულიზმი, ხო
ყველა. ჩვეულებრივად, ზოგადად ყველაზე საინტერესო ეს იყო რომ პირველი ხუთი კითხვა რომელიც მე ბრიტანეთიდან Google-ის საძიებო სისტემაში იწერებდა რომ რა არის ევროკავშირი, რა შეძეგებს მოიტანს ევროკავშირი გასვლა, ჯერ მისცეს ხმა, მე დაისვა კითხვები, საქმე ამაშია და აქედან გამომდინარე ამ მიმართულებითაც მოუწევს ევროკავშირის სერიოზული სამუშაოების განხორციელება და ესეც არის ცალკე თემა თვითონ თურქეთის რეფერენდუმის საკითხიც და ბოლო პერიოდში ეს გამოწევა ექნება ევროპას სერიოზულად, იმიტომ რომ თურქეთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მოკავშირეა ევროპისთვის.
კი, კითხვა პასუხი მიდის ევროპას და ევროკავშირსა და თურქეთს შორის, ხო, ეს კიდევ ცალკე თემა. უბრალოდ მინდა კითხოთ, აი ამ ვითარებაში ალბათ ბევრ მსმენელს აქვს შეკითხვა, როცა ევროპა ამდენი გამოწვევის წინაშეა, საით მიდის საქართველო. აი ისე დავსვამ კითხვას, როგორც ვარაუდობ, რომ შეიძლება ბევრს გაუჩნდეს ჩვენს მსმენელს თუ საზოგადოების წევრს.
ამ შემთხვევაში პრინციპში შევხედოთ, რომ ეს გამოწვევები თუნდაც ევროპაში არსებული გლობალური გამოწვევების, რასაც შევეხეთ, მაგალითად, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ცალკეული გამოწვევები ევროპისთვის, იმიტომ რომ ევროპის უსაფრთხოება დღევანდელი გადმოსახედიდან შეიძლება აკმული იქნას, როგორც გლობალური უსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტერმინანტი. რამდენად დაცულია ევროპა, იმდენად დაცულია დანარჩენი მსოფლიო, შეიძლება ესეც ითქვას. და ამ ფონზე საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო, როგორც ასეთი ტურბულ პოლიტიკური ტურბულენტობის პერიოდში, აი მაგალითად, მე შემთხვევით არ ვახსენე თურქეთის რეფერენდუმი, იმიტომ რომ ამ რეფერენდუმის შედეგად პრაქტიკულად რეგიონში გაჩნდა რაღაცა ავტორიტარული ზღვა და ამ ზღვაში ერთი კუნძული დავრჩით ჩვენ, იმიტომ რომ კი შეიძლება არ ვართ იდეალური დემოკრატია, კონსოლიდირებული დემოკრატია, ბევრი გვაქვს ამ მიმართულებით სამუშაო, მაგრამ ის რაც მოხდა თურქეთში, რაც პრინციპში არის საკმაოდ დიდი ნაბიჯი გადადგმული ავტორიტარიზმის.
სიკვდილის დასჯის აღდგენას არ ვახსენებთ ჯერ ყოველ შემთხვევაში, ეს მოკლედ დრო გვაქვს ცოტა და ამიტომ
მაგა. ის რაც, ნუ რუსეთის ფედერაცია გასაგები აზერბაიჯანი და სომხეთი, ხო ჩვენი მეზობლები, ამ ფონზე საქართველო სერიოზული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება და საქართველოს ჭირდება დემოკრატიულ სამყაროში ინტეგრირება, საქართველოს ჭირდება თავისი ადგილი დემოკრატიულ სოფლიოში, თავისი ეროვნული უსაფრთხოების გადასარჩენად. ანუ მე რას გულისხმობ, რომ ევროპული ინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პოლიტიკა საქართველოსთვის არ არის თვითმიზანი, ხო, საქართველო არ არსებობს, იმიტომ რომ იყოს რომელიმე ორგანიზაციის წევრი, მაგრამ ეს არის აუცილებელი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ საქართველოს შეძლოს საკუთარი მიზნის, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გადარჩენის განხორციელება და ამის წინაპირობა ის შექმნა, იმიტომ რომ იქ ინტეგრაცია საქართველოსთვის და ჩართულობა მიუხედავად იმ გამოწვევებისა, რომელიც გააჩნია ევროპას, იმიტომ რომ ეს გამოწვევები ვერც საქართველოს აულის გვერდს და აქ თავარი არის ჩვენ მარტო ვიქნებით გამოწვევების წინაშე, თუ არ ვიქნებით მარტო გამოწვევების წინაშე, დაგვეხმარება მნიშვნელოვნად, რომ გადავლახოთ ის პრობლემები, რომლის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ. იქნება ეს თუნდაც რუსეთის განგრძობადი ოკუპაციის პოლიტიკა და ანექსირების პროცესი, მე ამას ცდილობას არ დავარქმევ, რაც ცხინვალსა და აფხაზეთში ხდება, ეს არის მიმდინარე ანექსიის პროცესი. იქნება ეს ამ მიმართულებით მუშაობა, თუნდაც ეს მუდმივი ადმინისტრაციულ საზღვარზე პროვოკაციები და თითქოს საზღვრის გადმოწევა და ადამიანების დაკავება და გატაცება, რაც საშინელება ეხა 21 საუკუნეში პრაქტიკულად დაკავებული არის რუსეთის ფედერაცია გლეხების მოტაცებით პრინციპში, რაცაც ალბათ 19 საუკუნეში ლეკიანობას ეძახდნენ ხოლმე, ხო, და აი ამითი არის დაკავებული რუსეთის ფედერაცია. ამ მიმართულებით იქნება ნაბიჯები გადასადგმელი თუ რეფორმირების მიმართულებით იქნება გადასადგმელი თუ უსაფრთხოების სისტემის გამტკიცების მიმართულებით იქნება. ეს არის აუცილებელი საქართველოსთვის. ანუ ჩვენ მივდივართ იქით, სადაც რეალურად მსჯელობენ პრობლემებზე და ეძებენ პრობლემების გადაჭრის გზას.
ეს არის ევროპა. ჩვენი სტუმარი კი იყო გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი.
მადლობა
სტუმრობისთვის დღევანდელ დღეს ჩვენს გადაცემაში. დილის საუბრები იყო ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გაგრძელდება ცოტა ხანში ახალი ამბებით. ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ ნიკო ენერგაძის ავტორო გადაცემა გავა ეთერში, ნიკოს პოდკასტი. ასევე გეტყვით, რომ გადაცემებს შორის იქნება, თუ როცა მოგიხერხდებათ, ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.gi და ასევე რადიო თავისუფლების გადაცემების Facebook-ის გვერდებს. გტოვებთ დროებით, ხვალამდე გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.